Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης. Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, σε τρεις συνέχειες η εκπομπή «Λόγος και μέλος» διαβάζει άρθρο της μουσικολόγου και διδάκτορος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Μαρίας Καπκίδη με τίτλο «Φώτης Κόντογλου Ηλίας Μπογδανόπλος, δύο υπέρμαχοι της μονοφωνικής εκκλησιαστικής μουσικής», όπως αυτό κυκλοφορήθηκε το 2020 στα Βυζαντινά Σύμικτα, το διεθνές ηλεκτρονικό περιοδικό δηλαδή που εκδίδεται από το Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και στο οποίο δημοσιεύονται πρωτότυπες εργασίες με αντικείμενο τη μελέτη του Βυζαντίου.
Ηχητικά θα συνοδεύσουν την ανάγνωσή μας ηχογραφήσεις εκ του αρχείου Ηλία Μπογδανόπουλου, παραχωρηθήσεις ευγενώς από τη συγγραφέα. Το αρχείο του Ηλία Μπογδανόπουλου εντοπίζεται στις οικίες των τριών εν ζωή τέκνων του, μεταξύ Πάτρας και Αθήνας. Ψηφιοποιήθηκε συνολικά από τη Μαρία Καπκίδη, από την οποία και μελετάται, ενώ παραμένει στο σύνολό του ανέκδοτο με ελάχιστες εξαιρέσεις. Ας ακούσουμε σήμερα το πρώτο μέρος.
Ένας από τους διαπρεπείς και γνωστούς μουσικούς είναι ο πατήρ Νικόλαος Μαυρόπουλος, γεμάτος από ευσεβή γυρισμών. Ο ευαισθημότατος Μαυρόπουλος συγκλονίζεται πάντα στις μελωδίες του από τα ωραιότερα μελωδήματα. Γι' αυτό σήμερα θα μας εκτελέσει ορισμένους ύμνους, τους οποίους με χαρά θα ακούσουμε. Ο πατήρ Νικόλαος Μαυρόπουλος στο μικρόφωνο ψάλλει κατ' εκλογή από την Μεγάλη Εβδομάδα. Ορίστε.
Καπκίδη, Φώτης Κόντογλου, Ηλίας Μπογδανόπουλος, δύο υπέρμαχοι της μονοφωνικής εκκλησιαστικής μουσικής. Η ζωή και το πολυσχηδές έργο του Φώτη Κόντογλου έχουν πολλές φορές απασχολήσει την έρευνα. Δεδομένα λιγότερο ή περισσότερο γνωστά έχουν προβληθεί και φωτίζουν την αξιόλογη προσωπικότητά του. Ωστόσο, τα χρόνια που έζησε στο Αϊβαλί, όπου έλαβε τα πρώτα διδάγματα στην ψαλτική τέχνη, αλλά και η βραχύχρονη παραμονή του στο Παρίσι και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, είναι δύο από τις λιγότερο φωτισμένες περιόδους της ζωής του.
Σκοτεινά σημεία υπάρχουν και από τη μόνιμη μετά το 1922 εγκατάστασή του στην Αθήνα. Οι συνθήκες που τον ανάγκαζαν κάθε τόσο να μετακινείται και να μένει χωρίς ή σε νέα στέγη έβαζαν αυτόματα ένα τέλος σχεδόν σε οτιδήποτε είχε προηγηθεί. Κανείς δεν γνωρίζει πού μπορεί να κατέληξαν τα κατάλοιπά του. Το διασωθέν αρχείο του, όπως είναι γνωστό, από το 2014 φυλάσσεται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Πάντως φαίνεται ότι λανθάνουν αρκετά στοιχεία καθώς τεκμήρια που τον αφορούν εντοπίζονται περιστασιακά σε ιδιωτικές αρχαιακές συλλογές. Μια παρόμοια περίπτωση που αναδεικνύει μια άγνωστη προσωπική επαφή μέσω της αλληλογραφίας του Κόντογλου αναλύεται και παρουσιάζεται στο παρόν μελέτημα. Ο Κόντογλου εξέφραζε τα ενδιαφέροντά του γύρω από την βυζαντινή τέχνη τακτικά και ποικιλοτρόπως. Και κάνοντας λόγο για βυζαντινή τέχνη, αναφερόμαστε σε κάθε είδους μεταξύ των οποίων και την εκκλησιαστική βυζαντινή μουσική. Οι συναφείς θέσεις του Κόντογλου είχαν παγιωθεί και είναι χαρακτηριστικό ότι ταυτίζονται με την πολιτική ιδεολογία που κυριαρχούσε γύρω στο 1940 στην Ελλάδα. Βασικός άξονας είναι η απόρριψη κάθε νέου στοιχείου που ερχόταν από τη Δύση και η πίστη στην παράδοση και τις λαϊκές ρίζες, με αποτέλεσμα ο Κόντογλου να οδηγηθεί και να διαμορφώσει τελείως εχθρική στάση απέναντι σε κάθε νέα δυτικότροπη καλλιτεχνική επιρροή. Αυτή η αλληλεπίδραση των δύο διαφορετικών μουσικών εν προκειμένου πολιτισμών της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, αφενός, και της Ευρώπης αφετέρου, είχε ξεκινήσει ήδη από τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα να επηρεάζει τα μεγάλα πολιτιστικά κέντρα του ελληνισμού. Ξεκίνησε από την Κωνσταντινούπολη, η οποία διατηρούσε την έγκλη της ως πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, και την Κέρκυρα μαζί με τα νησιά του Ιωνίου, που ήταν υπό την Ιταλική επιρροή και καθόλου υπό την Τουρκική και σταδιακά επηρέασε και την Αθήνα. Προτού αγγίξει την Αθήνα, η τάση του εξευρωπαϊσμού και της πολυφωνίας είχε εκδηλωθεί και στις ελληνικές παροικίες της Δυτικής Ευρώπης, Βιέννη, Μασαλία και Τεργέστη, όπου πραγματικά η πολυφωνία καθιερώθηκε στους ναούς που συνήθιζε να επισκέπτεται κόσμος από τα αριστοκρατικά στρώματα της εποχής. Στη Βιέννη μάλιστα λειτουργούσε από το 1808 μουσική σχολή προς τη διδασκαλία της τετράφωνης ψαλμωδίας και από το 1844 εισήχθη σε δύο Ελληνορθόδοξους ναούς της Αυστριακής πρωτεύουσας.
Αλεκτινάτσας μου, το
Σταδιακά, η αθηναϊκή ανερχόμενη αστική τάξη των αρχών του 20ου αιώνα άρχισε να περιφρονεί την εκκλησιαστική και δημοτική παραδοσιακή μουσική και να τη θεωρεί ταυτόσιμη της δουλείας, της βαρβαρότητας και της βλαχιάς που προσβάλλει τον πολιτισμό του αστικού καθοσπρεπισμού. Η εποχή που αφορά την παρούσα μελέτη χρονολογικά εντοπίζεται στην μεταπολεμική εποχή, όταν ο Κόντογλου αρθρογραφούσε από το 1948 ως το θάνατό του στην εφημερίδα «Ελευθερία» σχετικά με τη βυζαντινή μουσική. Ιστορικά είχε προηγηθεί η δικτατορία του Μεταξά, που είχε ως όραμα ένα νέο ελληνικό πολιτισμό μέσα από την ένωση της διάνοιας του αρχαίου πολιτισμού με τη βαθιά θρησκευτική πίστη του βυζαντινού πολιτισμού και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ο Μεταξάς καταδίκαζε τη μίμηση των ξένων τρόπων και εκλάμβανε κάθε εκδήλωση του μοντερνισμού που δεν συνοδευόταν από σαφή τεκμήρια της ελληνικής φυλής ως απειλή κατά του έθνους. Μοιραία, όσο και αν η δικτατορία του Μεταξά δεν διέθετε μια μαζική φασιστική βάση, όπως τα συγγενικά του καθεστώτα στη Γερμανία και στην Ιταλία, ο εθνοκεντρικός του λόγος περιβλήθηκε από έναν απομονωτικό συγκεντρωτισμό, ο οποίος στην πνευματική ζωή έφερε το αίτημα του ελληνικού μοντερνισμού αντιμέτωπο με εκείνο της επιστροφής στις ρίζες. Κατά την εποχή που δημοσιεύονται τα πρώτα κείμενά του, ο Κόντογλου είχε ήδη διαμορφώσει τις απόψεις του σχετικά με το ύφος της βυζαντινής μουσικής, αλλά και τον τρόπο που ο ίδιος πίστευε πως έπρεπε να ερμηνεύεται στην ελληνοορθόδοξη λατρεία. Χαρακτηριστικά γράφει: «Η βυζαντινή μουσική, η βυζαντινή ζωγραφική, είναι σαν ληστές επικηρυγμένοι από ένα σωρό ωρεοπαθείς που παριστάνουν διακαώς τον κοσμοπολίτη. Το τι μαθήματα έχω ακούσει περί του πώς ήτο και πώς είναι και προπάντων πώς πρέπει να είναι η βυζαντινή ζωγραφική, να τα πω δεν θα τα πιστέψει κανένας. Με τη βυζαντινή μουσική ακόμη χειρότερα. Βάρβαροι, ασιατικοί, χύτρα κοχλάζουσα, αμανέδες, ρινόφωνοι κλπ. Ιερά αγανάκτησης». Προτιμούσε ωστόσο η αρθρογραφία του για την ίδια θεματική να μην είναι ιδιαίτερα συχνή αλλά κατά αραιά διαστήματα. Παράλληλα εντοπίζονται σε ποικίλα έντυπα της εποχής κείμενά του και για τις υπόλοιπες βυζαντινές τέχνες, ενώ επιστολογραφούσε και με τα εκάστοτε ιεραρχικά πρόσωπα για την υφιστάμενη κατάσταση γύρω από την εκκλησιαστική μουσική που επικρατούσε σε ναούς των Αθηνών.
Τον πάντων
Η σχέση του Κόντογλου με τον Μπογδανόπουλο. Στην ηλικία των 65 χρόνων, εκεί γύρω στο 1960 και έπειτα, λίγο πριν το τέλος της ζωής του, μεταξύ των υπολείπων επαφών του Κόντογλου εντοπίζεται άγνωστη μέχρι σήμερα αλληλογραφία με τον πατρινό δικηγόρο και άρχοντα υμνογράφο της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, Ηλία Μπογδανόπουλο. Πάτρα, 14 Ιανουαρίου 1912, Λονδίνο, 30 Οκτωβρίου του 1978. Τα τεκμήρια που εντοπίζονται στο αρχείο της οικογένειας είναι χειρόγραφα και ενυπόγραφα, άλλα με μαύρο μελάνι και άλλα με μολύβι. Άλλωστε ο Κόντογλου συνήθιζε να γράφει με μολύβι, όπως ο ίδιος μαρτυρεί. Μη παρεξηγήσετε πως γράφω με μολύβι. Έτσι συνηθίζω. Ωστόσο, η εισερχόμενη αλληλογραφία του Μπογδανόπουλου προς τον Κόντογλου δεν θησαυρίζεται ούτε στο αρχείο Μπογδανόπουλου, αλλά ούτε και στο αρχείο Κόντογλου. Φαίνεται πως δεν διατηρούσαν συχνά αντίγραφα της εξερχόμενης αλληλογραφίας τους. Από τους φακέλους των γραμμάτων μαρτυρούνται και οι διευθύνσεις του Αποστολέα και του Παραλήπτη, οδός Βυζινού 16 Κυπριάδου Αθήνε, η διεύθυνση του Κόντογλου, και οδός Καραϊσκάκη 156 Α Πάτρα, η διεύθυνση του Μπογδανόπουλου. Ο Ηλίας Μπογδανόπουλος είχε σπουδάσει νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είχε επανειλημμένα τιμηθεί για τις πρωτοπόρες παιδαγωγικές μεθόδους που εφάρμοζε σε παιδιά σοφρονιστικών ιδρυμάτων σε Πάτρα και Αμερική. Ταυτόχρονα είχε επιδοθεί με ακάματη αφοσίωση στην υμνογραφία, γεγονός που οδήγησε και στην απονομή του αντίστοιχου οφικίου από τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολος Δημήτριο το 1974 στην Κατερίνη. Το υμνογραφικό του έργο πλούσιο όσο και το μελοποιητικό. Η δραστηριότητά του αναπτύχθηκε κυρίως στην Πάτρα, από όπου δημοσίευε κατά καιρούς σχετικές μελέτες και άρθρα, αλληλογραφούσε με πρόσωπα του ιεροψαλτικού, ακαδημαϊκού, πολιτικού και θρησκευτικού κόσμου της Ελλάδας και του εξωτερικού, διοργάνωνε διάφορες εκδηλώσεις βυζαντινής μουσικής και μοχθούσε να γνωστοποιήσει το έργο του συνεχώς.
Yeah. σύντοσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών.
Η αλληλογραφία Κόντογλου Μπογδανόπουλου μεταξύ του 1960 και 1963. Η πρώτη επιστολή από τον Κόντογλου προς τον Μπογδανόπουλο χρονολογείται στις 6 Μαΐου του 1960 και υπογράφεται με αγάπη και ξεχωριστή τιμή προς τον αγαπητό κύριο Μπογδανόπουλο. Αποτελεί ένα ευχαριστήριο σημείωμα αφού ο Μπογδανόπουλος είχε στείλει το ποσό των 650 δραχμών για κάποιο λόγο που δεν γνωστοποιείται από τον ίδιο. Ο Κόντογλου επιθυμούσε να διατεθεί το μικρό αυτό ποσό για τον ιερό σκοπό του Συνδέσμου Φίλων Βυζαντινής Μουσικής Πατρών, αλλά τελικά δεν το πρότεινε φοβούμενος ότι θα προσέβαλε τα μέλη και τον αγώνα τους για την ιερή παράδοσή μας. Τους εύχεται όμως θάρρος στον αγώνα τους που είναι υπέρ της Ορθοδοξίας και δηλώνει την προθυμία του να παράσχει κάθε υπηρεσία που θα μπορούσε να προσφέρει για αυτόν τον αγώνα. Στην ίδια επιστολή ο Αποστολέας ζητάει από τον παραλήπτη να τον συγχωρέσει για μια άγνωστη ως σήμερα θλιβερή ιστορία κατά την οποία δοκιμάστηκε η καλοσύνη και η χριστιανικότητα της ψυχής του. Όπως προκύπτει από το περιεχόμενο, η επικοινωνία μεταξύ των δύο λογιότατων ανδρών έχει ήδη ξεκινήσει πριν το 1960, αφού, όπως σημειώνει ο Αποστολέας του, εκείνο το γράμμα το έγραψα βιαστικά, στενοχωρημένος από τα λεγόμενα του κυρίου Μουστάκη που τόσο ευγενικά δέχτηκε να έλθει στην Πάτρα. Το επόμενο τεκμήριο αφορά μια χρονολόγητη κάρτα του Κόντογλου προς τον Σύνδεσμο Φίλων Βυζαντινής Μουσικής Πατρών. «Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, ευχαριστώ δια τας ευχά σας, σας εύχομαι και εγώ καρτερίαν εις τον αγώνα, ελπίδα εις τον Θεόν και φρόνημα εν πάση ορθόδοξων και ελληνικών. Μετά της εν Χριστώ αγάπης, Φώτιος Κόντογλου». Ας σημειωθεί ότι ο Σύνδεσμος Φίλων Βυζαντινής Μουσικής με έδρα την Πάτρα ιδρύθηκε το 1956 όταν αναγνωρίστηκε ως σωματείο. Το πρώτο καταστατικό του συλλόγου συστήθηκε τον Δεκέμβριο του 1955 με πληρεξούσιο δικηγόρο τον Ηλία Μπογδανόπουλο. Οι ιδρυτές ανέρχονταν σε 20 πρόσωπα και σκοπός του ήταν η αποκατάσταση, διαφύλαξη και προαγωγή της εθνικής εκκλησιαστικής βυζαντινής μουσικής κατά την παράδοση της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Επίτιμος πρόεδρος ήταν ο Μητροπολίτης Πατρών Θεόκλητος και πρόεδρος ο Ηλίας Μπογδανόπουλος.
Θυσίας της Ελλάδος, τον πρωτοπεσβύτερον Εμμανουήλ Μυτιλινέων και τον κύριον Λάμπρον Ζαχαρίν για να παραστώσει εις την ωραίαν και λαμπράν αυτήν τελετή μας.
Oh.
επόμενη επιστολή του Κόντογλου χρονολογείται στις 12 Μαΐου του 1961. Μετά την ημερομηνία ακολουθεί η φιλική προσφώνηση «Φίλε κύριε Μπογδανόπουλε», ενώ στο ίδιο ύφος γίνεται και η αποφώνηση με φιλικούς χαιρετισμούς. Τα περιεχόμενά της αναφέρονται στη δημοσίευση άρθρων στον τύπο. Ο Κόντογλου ενημερώνει τον Μπογδανόπουλο πως απέστειλε στην πατρινή εφημερίδα «Η ημέρα» μια σύντομη απάντηση στο άρθρο του Θανόπουλου. Του ζητούσε μάλιστα να του στείλει 2-3 φύλλα με το δημοσιευμένο άρθρο του, ενώ ταυτόχρονα τον ενημέρωνε πως κάποιος, επωνομαζόμενος Βλάχος, του είχε προσκομίσει το φύλλο του Εθνικού Κήρυκα με το άρθρο και της ημέρας με την απάντηση του Μπογδανόπουλου. Ο συγγραφέας του άρθρου, Ιωάννης Θανόπουλος, ήταν καθηγητής της Βυζαντινής και Ευρωπαϊκής Μουσικής στο Ανώτατο Εκκλησιαστικό Φροντιστήριο και στο Τρίτο Γυμνάσιο Αρένων. Στο εν λόγω άρθρο, ο Θανόπουλος σχολίαζε τον όρο «κλασική βυζαντινή μουσική» που χρησιμοποιήθηκε από κάποιον τοπικό σύλλογο, υποδηλώνοντας τον Σύλλογο των Πατρών και δηλώνοντας την διαφωνία του, αφού «κλασικός» σημαίνει ασφαλώς εδώ την γνησία βυζαντινή μουσική όπως την εδημιούργησε το Βυζάντιον. Είναι όμως γνωστόν ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία, όταν υποδηλώθηκε στους Τούρκους στον τομέα της μουσικής, δέχθηκε πολλές ανατολίτικες επιδράσεις και διαμόρφωσε ανατολίτικα στοιχεία, αμανέδες παραδείγματος χάρη. Υποστηρίζει επίσης ο Θανόπουλος ότι ο όρος δεν ανταποκρίνεται στο πατριαρχικό ύφος, το οποίο έχει εντονοτάτη ανατολίτικη υφή και μοιάζει τόσο πολύ με τον Αμανέ, που όταν κανείς ακούσει κανένα τέτοιο ψάλτη στο ραδιόφωνο διερωτάται μήπως κατά λάθος άνοιξε τον σταθμό της Άγκυρας, ενώ προτιμά τη βυζαντινή μουσική που άφησαν οι Άγιοι κλασικοί ύμνοδοι χωρίς να παραθέτει ονόματα. Με προσλητικό και ειρωνικό ύφος απορρίπτει και τους ερχόμενους εκ Θεσσαλονίκης, αποκαλώντας τους τοπικιστές και ξηροκαμπίτες. Ο Μπογδανόπουλος, αντίθετα, στο απαντητικό άρθρο του, στο οποίο υπογράφει εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, διαφωνεί με το Θανόπουλο, διερωτώμενος τις πηγές από τις οποίες είχε πληροφορηθεί ο τελευταίος τα όσα καταθέτει. Ο Μπογδανόπουλος αναλύει τους Αγίους κλασικούς ύμνοδους, χαρακτηρισμό τον οποίο απλώς ανέφερε ο Θανόπουλος, και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι μουσικοδιδάσκαλοι της πατριαρχικής βυζαντινής μουσικής επέδρασαν ισχυρότατα στην τούρκικη μουσική της Κωνσταντινούπολης και δεν συνέβη το αντίθετο, όπως συμπέρανε ο Θανόπουλος. Αντίστοιχα με τη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας, της ορθόδοξης πίστης και της ελληνικής παράδοσης, μετά των Εθήμων έπραξαν με ευλάβεια και για τη βυζαντινή μουσική, εφόσον η προσήλωση και των θεματοφυλάκων ιεραρχών του Πατριαρχείου υπήρξε παροιμιώδης. Συνεχίζει ο Μπογδανόπουλος, γι' αυτό και η πατριαρχική βυζαντινή μουσική διαφυλάχθηκε αλόβητη και αναλύωτη στις 7 Λάρνακα του Πατριαρχείου από την πτώση της βασιλεύουσας έως τις μέρες μας.
Oh, Κύριος ανυποσούκεφο πρέπει εν
έσπευσε να απαντήσει και κινήθηκε προς την ίδια κατεύθυνση με τον Μπογδανόπουλο. Ο Κόντογλου χαρακτήρισε τον Θανόπουλο θειασότη της λεγόμενης συγχρονισμένης εκκλησιαστικής μουσικής και όσο για την παραμόρφωση της βυζαντινής μουσικής από ανατολίτικες επιδράσεις, ο Κόντογλου γράφει «Αυτό είναι το αιώνιο τροπάρι που ψέλνουνε όσοι δεν είναι ικανοποιημένοι από την αληθινή βυζαντινή μουσική και κατασκευάζουν λογής-λογής ομοιώματά της ψεύτικα». Ακολούθως, ο Κόντογλου επιχειρεί ιστορική αναδρομή για την προέλευση της βυζαντινής μουσικής, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την ευρωπαϊκή, ούτε με την κοσμική μουσική γενικά, όπως γράφει. Προέρχεται από την αρχαία ελληνική μουσική, η οποία ήταν και εκείνη ανατολική, αφού φανερώθηκε στα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας, όπως και η πρώτη ελληνική ποίηση, ο Όμηρος. Ολοκληρώνοντας το άρθρο του και απευθυνόμενος τον Θανόπουλο, ο Κόντογλου σημειώνει. Θα σας έγραφα ολόκληρο βιβλίο, αλλά δεν έχω καιρό και δεν θέλω να κάνω κατάχρηση της φιλοξενίας από μέρος της ευγενικιάς ημέρας. Πάντως, Μπογδανόπουλος και Κόντογλου απάντησαν λεπτομερώς στο κείμενο του Θανόπουλου, η λεκτική διαμάχη με τον οποίο συνεχίστηκε. Ο Θανόπουλος απάντησε στις παρατηρήσεις των Κόντογλου και Μπογδανόπουλου σε επόμενο άρθρο του, προβαίνοντας απλώς σε διευκρινήσεις. Μερικές ημέρες αργότερα, στις 14 Ιουνίου του 1961, ο Κόντογλου σε πεντασέλιδη χειρόγραφη επιστολή του προς τον διευθυντή κάποιας εφημερίδας γράφει πως έλαβε γνώση του απαντητικού άρθρου του Θανόπουλου, στο οποίο όμως πάλι δεν είχε καιρό για μια τόσο διεξοδική απάντηση, όσο διεξοδικό ήταν και το άρθρο. Άλλωστε, σχολιάζει ο Κόντογλου στην επιστολή του, πώς να απαντήσω σε έναν πτυχιούχον της μουσικής και μάλιστα καθηγητή της βυζαντινής και ευρωπαϊκής μουσικής, που έχει δηλαδή μεγάλους τίτλους που τους γράφει κάτω από την υπογραφή του, αλλά και στο άρθρο του μέσα καφιέται γράφοντας «Δεν είμεθα λοιπόν εμείς με τα πολλά διπλώματα». Την τιμήν αυτήν έχουν ίσως άλλοι ήτινες, ναι μεν δεν έχουν κανέν δίπλωμα μουσικό. Αυτοί που δεν έχουν διπλώματα και τολμούν να μιλάνε για πνευματικά θέματα, όπως παραδείγματος χάρη για τη βυζαντινή μουσική, είμαστε εμείς, γιατί αληθινά δεν αραδιάζουμε κάτω από το όνομά μας τα πνευματικά οικοσημά μας, όπως κάνει ο κύριος Θανόπουλος. Ο Κόντογλου δεν συνήθιζε να προβάλλει τα διπλώματα και τα πτυχία του, καθώς πίστευε πως δεν είναι αυτά που προσδίδουν στον πνευματικό άνθρωπο την ευχέρεια και τα δικαιώματα να υπερασπίζεται φλογερά την παράδοσή του. Ήταν η μία και μοναδική φορά που ο Θανόπουλος τον ανάγκασε να υποστεί την εσχάτη θυσία της περιαυτολογίας και να αραδιάσει τα λίγα από τα πολλά πνευματικά οικόσημα που διέθετε, όντας μουχλιασμένα μέσα σε κάποιο μπαούλο από χρόνια και δεν ένιωθε καθόλου άνετα, αλλά εκείνος που απαντά σε κάποιον παίρνει τον τόνο από τον πρώτο που μίλησε ή έγραψε, όπως ο αριστερός ψάλτης ακολουθά το ίσο που πήρε ο δεξιός. Ας σημειωθεί εδώ πως ο Κόντογλου δεν διεκόνησε ως επαγγελματίας ιεροψάλτης, γνώριζε όμως την ψαλτική τέχνη, ενώ θησαυρίζονται και κάποιες ελάχιστες ηχογραφήσεις του.
Oh.
Φθινόπωρο του ίδιου έτους εντοπίζεται μια ακόμη επιστολή. Στις 30 Νοεμβρίου του 1961 ο Κόντογλου σχολιάζει στον Μπογδανόπουλο τη λειτουργία του Πολιούχου των Πατρών Αγίου Ανδρέα που άκουσε από το ραδιόφωνο. Την άκουσα με κατάνοιξη γιατί η δόξα του Θεού η ψαλμωδία ήταν ελληνική, ορθόδοξη, βυζαντινή και πολύ καλά και σεμνά εκτελεσμένη. Γι' αυτό αισθάνομαι την ανάγκη να συγχαρώ από την καρδιά μου τους ψαλτάδες. Λειτουργία αληθινά ευπρόσδεκτη από τον Κύριο και από τον πρωτόκλητο του μαθητή Ανδρέα, που χάρισε στους πατρινούς το καύχημα να προσεύχονται απάνω στον τόπο που μαρτύρησε. Και θα ήταν ακόμα καλύτερη και επιβλητικότερη λειτουργία αυτή αν λείπανε κάποιες μουσολίνικες θεατρικές παραφωνίες από μέρους κάποιων ιερωμένων που χαλούσαν τη σεμνή και σοβαρή ψαλμωδία. Αλλά πάλι καλά που δεν ήταν και η ψαλμωδία ιταλική όπως γινότανε άλλη φορά. Ας μην ζητάμε περισσότερα για να μην χάσουμε και τα λίγα. Με την ευκαιρία συνεχίζει, καθώς αναφέρεται στην εκτίμηση που τρέφουν οι παπικοί για τη δική μας βυζαντινή παράδοση, αλλά και στην πόση επιθυμία τους να στολίζουν τις εκκλησίες τους με βυζαντινές εικόνες, βγάζοντας τις μαντώνες και τις άλλες αρκικές ζωγραφιές που πολλοί από τις δικούς μας τις αγαπούν, αλίμονο, περισσότερο από τις λατρευτικές ορθόδοξες εικόνες. Το ίδιο γίνεται και με την εκκλησιαστική μουσική μας και κάποτε μπορεί να μας την πάρουν και αυτοί οι φράγκοι και τότε θα καταλάβουμε τι είχαμε και τι χάσαμε. Έπειτα γνωστοποιεί ότι τον προσκαλούσαν οι καθολικοί από διάφορες χώρες για να ζωγραφίσει κάποιες μεγάλες εκκλησίες τους, επισημένοντας προς τον Μπογδανόπουλο πως η ορθόδοξη παράδοσή μας και οι εκκλησιαστικές τέχνες μας είναι οι ανώτερες της χριστιανοσύνης. Οι παπικοί μας διδάσκουν εμάς τους Ορθόδοξους. Την επιστολή του κλείνει στέλνοντας χαιρετίσματα στους συναγωνιστές του Μπογδανόπουλου, προτρέποντάς τον να δημοσιεύσει τούτο το γράμμα σε καμιά πατρινή εφημερίδα εάν νομίζει πως θα φέρει κάποια ωφέλεια. Τέλος η υπογραφή του. Με την εχριστώ αγάπη μου, Φώτης Κόντογλου.
Green.
μεταξύ το 1961 δημοσιεύθηκαν και άρθρα του Κόντογλου για την εκκλησιαστική μουσική. Σε ορισμένα μάλιστα σημειώνει πως κάποιοι υποστηρικτές της ευρωπαϊκής προσέγγισης της βυζαντινής μουσικής άλλαξαν γνώμη επηρεασμένοι από εκείνον. Άλλοι επέμεναν σε όσα πίστευαν. Με αυτήν την αφορμή, το πρώτο δημοσιευμένο άρθρο του έτους έχει υπότιτλο «Απάντηση στους εχθρούς της», εννοώντας τους εχθρούς της βυζαντινότροπης τεχνικής. Αργότερα και συγκεκριμένα την 1η Ιουνίου συντάσσει μια επιστολή προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Αθηναγόρα, διαμαρτυρόμενος για την πρόσκληση της χοροδίας του Αγίου Γεωργίου Καρίτση στον Πατριαρχικό Ναό. Για τον Κόντογλου ήταν μια χοροδία θυμελική και ιταλότροπη και ήταν απαράδεκτο να εκφράζεται με λεβαντίνικες σκαντάδες μέσα στον πάνσεπ του Πατριαρχικό Ναό. Την επιστολή υπογράφει με τα βαθαίο σεβασμού Φώτιος Κόντογλου συγγραφεύς, παρασημοφορηθής παρά της αυτομεγαλειότητος του βασιλέως Παύλου και βραβευθής παρά της Ακαδημίας Αθηνών δια την προς την παράδοση προσήλωσιν αυτού. Το έτος 1961 ολοκληρώνεται για τον Κόντογλου με μια εκδήλωση εν ώψη της εορτής των Χριστουγέννων, στην οποία συμπράττει με τον Σίμωνα Καρά και την χοροδία του Συλλόγου προς διάδοση της εθνικής μουσικής. Στον σύντομο πρόλογό του, ο Κόντογλου δεν παραλείπει να υπενθυμίσει: «Πολλοί ακροατές δεν είναι σε θέση να αισθανθούν την εκκλησιαστική μουσική, που λέγεται κοινότερα βυζαντινή, επειδή είναι συνηθισμένοι να ακούνε μονάχα κοσμική ευρωπαϊκή μουσική. Καλό είναι λοιπόν να έχουν υπόψη τους πως το καθένα από αυτά τα δύο είδη της μουσικής, της εκκλησιαστικής και της κοσμικής, μορφώθηκε από διαφορετικά συναισθήματα και διαφορετικές ψυχικές διαθέσεις. Η κοσμική μουσική εκφράζει σαρκικούς πόθους και συναισθήματα. Αδιάφορο αν είναι και πολύ εκλεπτισμένα αυτά τα συναισθήματα, ρομαντικά, αισθηματικά, ιδεαλιστικά. Γιατί όλα αυτά δεν πάβουν να είναι σαρκικά. Νομίζουμε πως είναι πνευματικά. Πνευματικά συναισθήματα εκφράζει μοναχά η εκκλησιαστική μουσική, κάποιες μυστικές κινήσεις της καρδιάς που είναι ολότελα διαφορετικές από ό,τι εκφράζει η κοσμική μουσική. Για τούτο τα δύο είδη της μουσικής είναι εντελώς διαφορετικά το ένα από το άλλο, όπως το δείχνουν και οι λέξεις τραγουδό και ψέλνο. Τούτα τα λίγα λόγια νομίζω πως μπορούν να κατατοπίσουν έστω και λίγο τους ακροατές που θα ακούσουν απόψε τους χριστουγεννιάτικους ύμνους. Ας έχουν ακόμα υπόψη τους πως η εκκλησιαστική υμνοδία μας είναι μουσικός λόγος, δηλαδή η μουσική συνοδεύει τον λόγο για να τον τονίσει, για να του δώσει πιο ζωηρή έκφραση. Για τούτο είναι μονοφωνική, ώστε να τονίζει και να καθορίζει τις λέξεις καθαρά. Ενώ η πολυφωνική μουσική, παρεκτός που είναι κοσμική και ακατάλληλη για να προκαλέσει την κατάνοιξη, εξουδετερώνει τον λόγο, τον συγχύζει και επικρατεί αυτήν. Η πολυφωνική μουσική είναι καλή για το μελόδραμα. Ο ακροατής δεν ενδιαφέρεται για τα λόγια, επειδή είναι ανιαρές κοινοτοπίες.
Oh.
Σημαντικά είναι και τα σχόλια που προσθέτει για τη μουσική και το ποιητικό κείμενο των ύμνων που ερμηνεύονται. Ας έρθουμε τώρα στους χριστουγεννιάτικους ύμνους. Η εκκλησιαστική ύμνη της μεγάλης αυτής γιορτής στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι από τους πιο εξαίσιους. Μουσικοί είναι οι ίδιοι οι ποιητές που γράψανε το κείμενο. Οι σπουδαιότεροι είναι ο Ρωμανός ο Μελωδός που έκανε το Κοντάκιον ή Παρθένος Σήμερον. Του ίδιου υμνογράφου ποίηματα είναι και τα αυτόμελα προσώμια ησύχων πλάγιων του Δευτέρου «Ε αγγελικέ προπορεύεστε δυνάμεις». Κατόπι από αυτό θα ψάλει ο χορός το δοξαστικό «Μάγοι Περσών Βασιλείς» που είναι ποίημα του μεγάλου υμνοδού Ιωάννου του Δαμασκηνού. Όπως δείχνει το Κοντάκιον, η Παρθένος Σήμερον και τα προσώμια «Ε αγγελικέ προπορεύεστε δυνάμεις», η ποίηση του Ρωμανού έχει μια αρχαϊκή απλότητα και στον λόγο και στη μουσική. Τα τροπάρια που θα ακούσετε μετά τούτη τη σύντομη εξήγηση που κάνω ψέλνονται στον όρθρο των Χριστουγέννων. Το πρώτο είναι από τα λεγόμενα καθίσματα και αρχίζει με τις λέξεις «Δε φταίδομενη πιστή που εγεννήθη ο Χριστός». Φαίνεται πως αυτά τα καθίσματα είναι ένα είδος εκκλησιαστικής μουσικής πολύ αρχαίο, με ύφος αυστηρό, αλλά μαζί και χαρμόσυνο. Η μουσική τους έχει έναν ιερατικό χαρακτήρα με ρυθμό έντονο, με πολλή πρωτοτυπία και με ανατολίτικο μυστικισμό. Ύστερα από αυτό ο χορός θα ψάλει το «Χριστός γεννάται» που είναι το πιο σπουδαίο και το πιο κατανυκτικό τροπάρι των Χριστουγέννων. Είναι γεμάτο από μια θριαμβική πνοή σαν να βγαίνει ορμητικά από κάποια αγιασμένη σάλπιγγα. Το «Χριστός γεννάται» είναι το πρώτο τροπάρι από μια μεγάλη σειρά τροπαρίων που λέγονται «Κανόν των Χριστουγέννων». Είναι ποίημα του Κοσμά, του ποιητού, που ετεχνούργησε μαζί με τον ψυχάδελφό του, τον Ιωάννη του Δαμασκηνό, τα πλέον θεσπέσια τροπάρια της Εκκλησίας μας. Το «Μεγάλινον ψυχή μου» είναι ένα τροπάρι από την ίδια σειρά, από τον ίδιο κανόνα. Αλλά πού θα το ψάλουν? Με αργό μέλος. Αυτό είναι ύμνος της Παναγίας. Το δοξαστικό του Εσπερινού των Χριστουγέννων, που είναι ποίημα της Κασίας Μοναχής, δηλαδή της γνωστής Κασιανής, αυτής της αγιασμένης αηδώνας της Εκκλησίας μας, που για μένα, παρεκτός από την αγιοσύνη της, είναι η πιο μεγάλη ποιήτρια της ελληνικής γλώσσας, αληθινά θεόπνευστη. Η απόψινή σύντομη μυσταγωγία θα τελειώσει με το πασίγνωστο απολυτίκιο «Η γέννησή σου, Χριστέ ο Θεός ημών», που είναι και αυτό ποίημα Ρωμανού του Μελωδού, που θαρρείς πως αυτός ο ευλογημένος ψέλνει με μια διχόλογη φλογέρα καθισμένο σε μια πέτρα του βουνού κάτω από ένα μοσχοβολημένο πουρνάρι την ώρα που γλυκοχαράζει και ακούγονται από πέρα τα κουδούνια και τα βελάσματα.
Lord.
Στην ηχητική επένδυση της σημερινής μας εκπομπής, από το αρχείο Ηλία Μπογδανόπουλου ακούσαμε σπάνια ηχογράφηση του περίφημου Νικολάου Μαυρόπουλου, ιερέως από την Κωνσταντινούπολη, ενός πραγματικού λειτουργού της βυζαντινής και εκκλησιαστικής μουσικής, ο οποίος μαζί με τον αδερφό του Δημήτριο άφησε εποχή στο χώρο της ψαλτικής τέχνης.
Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σέρελης.